Arthur Conan Doyle. Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին։ Ռուսերենից թարգմանեց Հովանես Գևորգի Ղուկասյանը։ Նրա հրաժեշտի ողջույնը։ Մաս առաջին։ Օգոստոսի 2-ի երեկոյան ժամը 9-ն էր։ Ամենասարսափելի օգոստոսը մարդկության պատմության մեջ։ Թվում էր, թե գարշանքի մեջ թաղված երկրագնդի վրա արդեն թափվել էր Աստծո անեծքը։ Տիրում էր սահմռկեցուցիչ լռություն և հեղձուցիչ անշարժ օդը լի էր տանջալի սպասումով։ Արևը վաղուց մայր էր մտել, բայց հեռու արևմուտքում, հենց հորիզոնի մոտ, կարծես պատրված վերքի նման կարմրին էր տալիս արնակարմրավուն մի հետք։ Վերևում վառ փայլում էին աստղերը, ներքևում նավահանգստում կայծկլտում էին նավերի լույսերը։ Պարտեզի ճանապարհի վրա, քարե ցանկապատի մոտ, զրուցում էին երկու գերմանացիներ։ Ուշագրավ անձեր էին։ Նրանց թիկունքում բոլոր կողմերից բազմաթիվ վերնաճակատներով ցածլիկ երկար մի շենք կար։ Գերմանացիները նայում էին ափի ընդարձակ հարթությանը, հսկա կավճե ժայռի ստորոտին, որի վրա 4 տարի առաջ արծվի նման իջել էր զրուցակիցներից մեկը, պարոն ֆոն Բորգը։ Նրանք խոսում էին ցածրաձայն, գլուխներն իրար կպցրած։ Նրանց սիգարների վառվող ծայրերը ներքևից կարելի էր ընդունել որպես մթության միջից նայող դժողքի ծնունդ դևի կրակի աչքեր։ Արտասովոր մարդ էր այդ ֆոն Բորգը։ Կայսրին նվիրված գործակալների մեջ նրա նման երկրորդը չկար։ Հազվագյուտ տաղանդի շնորհիվ էլ նրան վստահեցին ամենապատասխանատու անգլիական միսիան, և հենց աշխատանքի սկզբից նրա շնորհքներն սկսեցին ավելի ու ավելի բացահայտվել, որի վկաներն էին իրազեկ 5 մարդիկ։ Այդ 5-ից մեկը նրա մոտ կանգնած բարոն ֆոն Հիրլինգն էր, դեսպանատան առաջին քարտուղարը։ Նրա հսկա 100 ձիաուժանոց Բենցը արգելափակել էր գյուղական նրբանցքը, պատրաստ հարկ եղած դեպքում տիրոջը թռցնել ետ Լոնդոն։ Դատելով իրադարձությունների զարգացման ընթացքից շաբաթվա վերջում դուք հավանաբար արդեն կլինեք Բերլինում, ասաց քարտուղարը։ Ընդունելությունը, որ ձեզ համար այնտեղ պատրաստում են իմ թանկագին ֆոն Բորգ, կցնցի ձեզ։ Ինձ հայտնի է, թե ինչքան բարձր են գնահատում ձեր գործունեությունը այս երկրի բարձր ոլորտներում։ Քարտուղարը պատկառելի, լուրջ, բարձրահասակ, լայնաթիկունք մարդ էր, խոսում էր չափված և ծանրակշիռ, որը գլխավոր հաղթաթուղթն էր նրա դիվանագիտական կարիերայում։ Ֆոն Բորգը ծիծաղեց։ «Նրանց հեշտ է խաբելը», նկատեց նա։ «Հնարավոր չէ ավելի զիջողամիտ ու դյուրահավատ մարդիկ պատկերացնել»։ «Չգիտեմ, չգիտեմ», մտախո ասաց նրա զրուցակիցը։ «Նրանք ունեն մի սահման, որը խախտել չես կարող և դա պետք է հիշել. Հենց արտաքին պարզամտությունն է թակարդ դառնում արտասահմանցու համար. Առաջին տպավորությունը միշտ այդպես է, բացառիկ մեղմ մարդիկ են, և հանկարծ դեմ ես առնում ինչ-որ ամուր վճռական բանի, և տեսնում ես, որ դա սահմանն է, ավելի հեռու գնալ հնարավոր չէ. Չի կարելի հաշվի չառնել այդ փաստը, դրան հարկավոր է ընտելանալ. Օրինակ, նրանք ունեն սեփական, միայն իրենց հատուկ պայմանականություններ, որոնց հետ պարզապես անհրաժեշտ է հաշվի նստել. Դուք նկատի ունեք լավ պահվածքն ու նման բաները»։ Ֆոն Բորգը հառաչեց դրանից շատ տուժած մարդու նման։ «Ես նկատի ունեմ տիպիկ բրիտանական պայմանականություններն իրենց յուրօրինակ ձևերի մեջ. որպես օրինակ կարող եմ պատմել ինձ հետ կատարված պատմությունը, երբ սոսկալի անմտություն թույլ տվեցի. Ես իրավունք ունեմ խոսելու իմ վրիպումների մասին. Դուք բավականին լավատեղյակ եք իմ աշխատանքին և գիտեք, թե դա որքան հաջող էր ընթանում. Դա կատարվեց այն ժամանակ, երբ ես առաջին անգամ եկա այստեղ. Հրավիրված է ուիքենդի, նախարարության անդամներից մեկի քաղաքամերձ տանը. Խոսակցությունը չափազանց անզգուշությամբ էինք վարում»։ Ֆոն Բորգը գլխով արեց։ «Ես եղել եմ այնտեղ», չորացած նա։ «Հասկանալի է, այսպիսով ես, բնականաբար, իմ դիտարկումների եզրակացությունը Բեռլին ուղարկեցի. Դժբախտաբար, մեր սիրելի վարչապետը միշտ չէ, որ բավականին նրբանկատ է նմանատիպ գործերում»։ Նա կիսաբերան նկատեց, հասկացնելով, որ իրեն հայտնի է, թե հատկապես ինչի մասին են խոսել։ Իհարկե, դժվար չէր հայտնաբերել տեղեկատվության աղբյուրը։ Նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել, թե դա ինձ ինչպես վնասեց։ Հանկարծ ուր չքացավ մեր անգլիացի տերերի մեղմությունը։ Կարծես չէր էլ եղել։ 2 տարի պետք եղավ, որպեսի ամեն ինչ հարթվի։ Ահա դուք խաղում եք ձեզ մարզիկ ներկայացնելով։ Ոչ, դա բնավել այդպես չէ։ Խաղ նշանակում է ինչ-որ միտում, արհեստականություն։ Իսկ ինձ մոտ ամեն ինչ բնական է, ես բնածին մարզիկ եմ, պաշտում եմ սպորտը։ Դե ինչ, դրանից ձեր գործունեությունը միայն շահում է։ Նրանց հետ դուք մասնակցում եք առագաստանավային մրցումներին, որսորդությամբ եք զբաղվում, ջրագնդակ եք խաղում, ոչ մի բանից ետ չեք մնում։ Ձեր քարյակը մրցանակներ է ստանում Օլիմպիայում։ Լսել եմ, որ նույնիսկ բրոնզկամարտով եք զբաղվում անգլիացի երիտասարդ սպաների հետ։ Իսկ արդյունքը? Արդյունքում ձեզ ոչ ոք լրջորեն չի ընդունում։ Ո՞վ եք դուք։ Հրաշալի տղա, գերմանացու համար միանգամայն կարգին մարդ, խմիչքի սիրահար, գիշերային բարերի մշտական այցելու, ուրախ, անհոգ երիտասարդ դատարկապորտ։ Ում մտքով կանցնի, որ ձեր խաղաղ քաղաքամերձ տունը կենտրոն է, որտեղից դուրս է գալիս անգլիական թագավորության բոլոր դժբախտությունների կեսը, և որ կալվածատեր մարզիկը ամբողջ Եվրոպայի ամենաճարպիկ ու փորձառու գործակալն է։ Դուք հանճարեք, իմ թանկագին Ֆոնբորգ, հանճար։ Դուք ինձ շղոքորտում եք, բարոն, սակայն ես իրոք իմ մասին կարող եմ ասել, որ այս երկրում 4 տարի զուր չեմ անցկացրել։ Ձեզ ցույց չեմ տվել իմ փոքրիկ գաղտնարանը։ Գուցե մի րոպեով տուն մտնենք։ Աշխատասենյակի դուռը բացվում էր բաց պատշգամբի վրա։ Ֆոնբորգը հրեց դուռը և առաջ անցնելով չրխկացրեց էլեկտրական անջատիչը։ Հետո դուրը փակեց ներս մտած մեծամարմին Ֆոն Հերլինգի ետևից և խնամքով քաշեց պատուհանի ծանր վարակույրները։ Զգուշության բոլոր միջոցները գործադրելուց հետո նա իր արևահար, սուր դիմագծերով դեմքը շրջեց հյուրի կողմը։ «Իմ թղթերի մի մասն արդեն ուղարկված է», ասաց նա։ «Պակաս կարևորները 3 երեկոյան վերցրեց կինս, որը տնեցիների հետ մեկնեց Ֆլիսինգեն. Հույս ունեմ, որ մնացածի պահպանությունն իր վրա կվերցնի դեսպանատունը. Ձեր անունն արդեն մցված է անձնակազմի ցուցակում. Ամեն ինչ լավ կլինի, ոչ մի դժվարություն չկա, ոչ ձեր, ոչ էլ ձեր ծանրոցի նկատմամբ. Իհարկե, ինչ իմանաս, հնարավոր է մենք հարկադրված լինենք հեռանալ, եթե Անգլիան Ֆրանսիային հայտնի իր համագործակցության մասին. Մեզ տույգ հայտնի է, որ նրանք ոչ մի փող պարտադրող համաձայնագիր չունեն. Լավ, իսկ Բելգիան? Բելգիան էլ նույնն է։ Ֆոնբորգը թափահարեց գլուխը։ Դժվար թե, Բելգիայի հետ անպայման պայմանագիր գոյություն ունի։ Ոչ, այդ դեպքում նման խայտառակությունից հետո Անգլիան այլևս խելքի չի գա։ Ծայրահեղ դեպքում նա ժամանակավորապես շունչ կքաշի։ Իսկ երկրի պատիվը? Թանկագինս, մենք ապրում ենք օգտապաշտության դարում։ Պատիվը միջնադարյան հասկացություն է։ Բացի դրանից Անգլիան պատրաստ չէ։ Դա պարզապես խելքի մոտ բան չէ, բայց նույնիսկ մեր հատուկ զինվորական հարկադրումը 50 միլիոն, որի նպատակը թվում է արդեն այնքան պարզ, ինչպես եթե այդ մասին հայտարարություն տված լինեինք Times-ի առաջին էջում, չէր արտնասնի այդ քնած մարդկանց։ Երբեմն ինչ-որ մեկը հարց է տալիս, այդ հարցերին պատասխանելու պարտականությունը ինձ վրա է դրված։ Երբեմն դժգոհություն է ծագում։ Ես պետք է պարզեմ, հանգստացնեմ, իսկ ինչ վերաբերում է ամենագլխավորին, ռազմամթերքի պաշարին, սուզանավերի հարձակման դեմ միջոցներին, պայթուցիկ նյութերի արտադրությանը, ոչինչ չկա, ոչ մի բան պատրաստ չէ։ Անգլիան ինչպես կարող է խաղի մեջ մտնել, հատկապես հիմա, երբ մենք Իռլանդիայում դժոխային շիլա սարքեցին քաղաքացիական պատերազմից, աստվածուհիներ պատուհաններ ջարդողներից, և աստված գիտե թե ինչ, որպեսի Անգլիան ամբողջովին զբաղված լինի ներքին գործերով։ Անգլիան պետք է իր ապագայի մասին մտածի։ Դա ուրիշ գործ է։ Ես կարծում եմ, որ Անգլիայի ապագայի նկատմամբ մենք ունենք մեր սեփական, շատ որոշակի ծրագրերը, և ձեր ինֆորմացիան այդ ժամանակ մեզ ծայրաստիճան անհրաժեշտ կլինի։ Միստր Ջոն Բոուլը կարող է ընտրել, կամ այսօր կամ վաղը։ Եթե ցանկանում է, որ դա այսօր լինի, մենք պատրաստ ենք։ Գերադասում է վաղվա օրը, առավել ևս պատրաստ կլինենք։ Ըստիս նրանց կողմից ավելի խելամիտ կլինի կռվել դաշնակիցների հետ միասին, քան մենակ, դա արդեն իրենց գործն է։ Այս շաբաթը պետք է որոշի Անգլիայի ճակատագիրը, բայց դուք ձեր գաղտնարանի մասին էիք խոսում։ Բարոնը նստեց բազկաթոռին։ Լույսի ճառագայթներն ընկնում էին նրա լայն ճաղատ գլխին։ Նա անվրդով սիգար էր ծխում։ Ընդարձակ սենյակի հեռավոր ծայրում, որ պատված էր կաղնեփայտով և ուր շարված էին գրադարակները, վարագույր էր կախված։ Ֆոն Բորգը բացեց այն, և ֆոն Հերլինգը տեսավ պատկառելի չափերով պղնձաձույլ չհրկիզվող պահարանը։ Ֆոն Բորգը ժամացույցի շղթայից հանեց բանալին և փականի վրա երկար ձեռնաշարժություն անելուց հետո բացեց ծանր դուռը։ «Խնդրեմ», ասաց նա, ձեռքի շարժումով հրավիրելով հյուրին, իսկ ինքը մի կողմ քաշվեց։ Լույսն ընկավ մեծ պահարանի մեջ, և դեսպանատան քարտուղարը մեծ հետաքրքրությամբ նայեց նրա բազմաթիվ բաժինները։ Ամեն մեկի վրա մի ցուցանակ կար։ Մի հայացք նետելով դրանց վրա, ֆոն Հերլինգը կարդաց. «Ծանծաղուտներ, նավահանգիստների պաշտպանություն, սավառնակներ, Իռլանդիա, Եգիպտոս, Պորցմութի ամրություններ, Լամանշ, Ռոզայդ և տասնյակ ուրիշներ»։ Բոլոր բաժինները լցված էին փաստաթղթերով, գծագրերով և հատակագծերով։
«Ապշեցուցիչ է», ասաց քարտուղարը։
Մի կողմ դնելով սիգարը, նա իր թմբլիկ ձեռքերով ծափահարեց։ «Եվ ընդամենը 4 տարում, բարոն, այնքան էլ վատ չէ կալվածատիրոջ, խմիչքի սիրահարի և որսորդի համար, բայց ադամանդը, որ պետք է զարդարի իմ հավաքածուն, դեռ այստեղ չէ. Շուտով տեղ կհասնի և դրա համար արդեն շրջանակ է պատրաստված»։ Ֆոն Բորգը ցույց տվեց ռազմածովային ազդանշաններ մակագրությամբ բաժինը։
«Բայց չէ՞ որ այստեղ արդեն բավականին պատկառելի մի գործ կա»։
«Հնացած է, դատարկ թղթեր են»։ «Ծովակալությունն ինչ-որ ձևով տեղեկացել է, տագնա բարձրացրել և բոլոր ծածկագրերը փոխել են»։ «Այո, դա հարված էր. Ես դեռ երբեք այդպիսի հարված չեմ ստացել. Բայց իմ դրամագրքույկի և կտրիչ Օլթեմոնտի օգնությամբ հենց այս երեկո ամեն ինչ կհարթվի»։ Բարոնը նայեց ժամացույցին և կոկորդից ակամա բացականչություն դուրս թռավ, որը սրտնեղություն էր արտահայտում։
«Ոչ, իսկապես այլևս սպասել չեմ կարող. Դուք պատկերացրեք, թե հիմա ինչպես է ամեն ինչ եռում Կարլտոն տերասում. մեզնից ամեն մեկը պետք է լինի իր պահակակետում. ես հույս ունեի նորություններ տանել ձեր վերջին որսից. Միթե ձեր Օլթեմոնտը իր գալու ստույգ ժամը չի նշել»։
Ֆոն Բորգը նրան մեկնեց հեռագիրը։ «Անպայման կգամ. երեկոյան կբերեմ Բրնկիչի նոր մոմերը. Օլթեմոնտ»։
«Բրնկիչի մոմեր»։
«Հասկանում եք, նա որպես մեխանիկ է ներկայանում, իսկ ես այստեղ մի ամբողջ գարաժ ունեմ. մեր ծածկագրերում բոլոր տերմիններն արտահայտում ենք ավտոմեքենաների մասերով. գրում է ռադիատորի մասին, նկատի ունի գծանավը, իսկ յուղի մխոցը հածանավն է. Բրնկիչի մոմեր նշանակում է ռազմածովային ազդանշաններ»։
«Ուղարկված է կեսորին, Պորցմուտից»,
ասաց քարտուղարը նայելով հեռագրին։
«Իմիջ այլոց, նրան որքան եք վճարում»։
500 ֆունտ եմ տալու միայն այս հանձնարարության համար, և դեռ, իհարկե, վճարում եմ կանոնավոր աշխատավարձ»։
«Վատ չի վաստակում. դրանք, այդ հայրենիքի դավաճանները, օգտակար մարդիկ են, բայց վիրավորական է այդքան վճարել դավաճանության համար»։
«Օլթեմոնտի համար դրամ չեմ ափսոսում. գերազանց է աշխատում. ասենք, թե նրան շատ եմ վճարում, բայց դրա փոխարեն նա հայթայթում է իսկական ապրանք իր սեփական արտահայտությամբ. Բացի դրանից, նա բոլորովին էլ դավաճան չէ»։ «Հավատացնում եմ ձեզ. ինչ վերաբերում է Անգլիային, ապա ամենամոլերանդ գերմանադավ Յունկերը պարզապես անմեղ թռչնակ է չարացած ամերիկյան իռլանդացու համեմատ»։
«Ահա թե ինչ, նա ամերիկյան իռլանդացի է»։
«Եթե լսեիք ինչպես է խոսում, ձեզ մոտ կասկած չէր մնա այդ հարցում»։ «Կհավատաք, երբեմն ես նրան դժվարությամբ եմ հասկանում. նա կարծես պատերազմ է հայտարարել ոչ միայն Անգլիային, այլև անգլերեն լեզվին»։ «Դուք իրոք չեք կարող սպասել. նա ուր որ է կգա»։
«Ոչ, շատ եմ ցավում, առանց այդ էլ ուշացա»։ «Ձեզ սպասում ենք վաղը, առավոտ շուտ»։ «Եթե ձեզ հաջողվի ազդանշանների ծածկագրով թղթապանակը անցկացնել Յորքի դքսի հենց քթի տակով, դա կարող է ձեր ողջ անգլիական էպոպեայի փայլուն վերջաբանը համարել»։